Това е Дарик кафе. Дарик кафе, 22 юли понеделник. Сега ще чета вестници. Т.е. преглед на печата трябваше да чуем Каш Митенце. Нищо не направихме. Почваме от вестник Труд. Той се смее, защото спи още. А не, не ме прекъсвай, замоля ти се. Щях да го пусна веднага. Почваме с вестник Труд. Пловдивчанин изобрети летяща маршрутка. Инженер Димо Зафиров от Технически университет в Пловдив работи върху проект на триместен безпилотен самолет. Летящия робот за пътници ще превозва хора не само в градска среда, но и на разстояние до 1000 км. Летящата маршрутка сигурно ще засича други летящи обекти, за да фане летящи клиенти. Нататък челото всъщност на Труд е църквата си с остров Болшевик. Църквата очаква да получи цял остров, ако бъде прият законопроектът, връщащ на вероисповеданията храмовете без документи за собственост. Остров Света Анастасия, преди Болшевик, край Бургас е приотявал манастир към Бургаската църква Света Богородица. Сега свещениците от Бургас се надяват да придобият право на собственост върху парчето земя или поне солидно обезщетение. На шеста страница се случва битката за БНТ. Тръгва битката за БНТ. Днес започва изслушването на кандидатите, допуснати от СЕМ в конкурса за генерален директор на Българската национална телевизия. Настоящия шеф Вяра Анкова ще може първа да защити кандидатурата си днес от 10 часа в залата на СЕМ, а след нея бившия шеф на БНР Валерий Тодоров ще представи своя план за бъдещето на телевизията. За поста генерален директор ще се състезават още Коко Каменаров и Радослав Главчев. Оли Груева и Красимир Ангелов ще представят кандидатурите си в сряда. Изслушванията ще бъдат предавани на живо в ефира на БНТ 2. БНТ 2 може да се занимават със себе си, значи днеска. На седма страница, шести ден без веза за трупаните миньори. Безрезултатно и вчера се оказа търсенето на двамата затрупани миньори в рудник Ураново. Видя Труд. Те не са намерени в първата кухина, до която спасителните екипи са достигнали в неделя. Спасителната акция продължава повече от 144 часа вече. Вчера спасителните екипи бяха разчистили до 35-я метър, като през нощта са се придвижили с 8 метра напред. Стигнали са до първото отклонение, където се предполагаше, че двамата може да са се скрили, но не бяха намерени. До последната кухина, където вероятно е останало да са избягали, има още 28 метра. На 11-та страница, поредна автомагистрална новина, пускат първата част на Струма. Движението по лот 1 на автомагистрала Струма между село Долна Диканя и Дупница, което се равнява на 16,78 км, ще бъде пуснато най-късно до вторник на обед, споделиха шефове от областното пътно управление в Кюстендил. В 16 часа в понеделник се събира експертна комисия от управлението и КАТ, за да състави протокол по готовността на трасето да поеме интензивния трафик. Акт 16 за обекта обаче няма да бъде издаден още. Възможно е движението да бъде пуснато в 17 часа в понеделник, казаха запознати с хода по изграждането на лот 1 хора. Официалното откриване с рязане на ленти не се предвижда. Все пак ще бъде лесното менче с вода, очакват си официални гости, но няма да е както беше при окончателното пускане на магистрала Тракия на 15 юли, за което отиде президентът Росен Плевнелиев, министра на регионалното развитие Десислава Терзиева и други. И през уикенда екипи полагаха маркировката и монтираха знаци и указателни табели на последните 2-3 км преди село Долна Диканя. Магистралата е напълно готова малко до след язовир Дяково в посока Дупница. Макар и забранено, отделни шофьори вече ползват построената част за по-бързо придвижване по направлението София-Кулата. Споделиха водачи, пътя за Гърция ще стане малко по-кратък. Нова на темата за маршрутките, разработка на вестник Труд, в която има информация за отделните услуги в отделните градове в България. Например, в Бургас маршрутката струва лети 10. Пенсионери и ученици пък в търговище плащат 50 стотинки за билетче, в Плевен билетчето 80 стотинки, а в Пловдив е като цената на транспорта по 1 лев, а до близките села цената варира от лети 50 до 2,30. Разгърваме вестник Стандарт на 2 и 3 страница, където заглавието е Огън и жупел на морето. Ама не защото е топло, А защото Нептун изгоря до основи, а самоделка се взриви край Какао Бич. Пожар подплаши туристите в вип курорта Слънчев бряг. Слънчев бряг вече се води вип курорт, Мите. Това е за хора, които са така с по-висок статус, разбираш. Огън лумна вчера сутринта на плажа и изпепели до основи култовата кръчма Нептун. Само че чужденците все още не знаят, че това е вип курорт и там ходят по-обикновени хора от тях. Дървеният ресторант е пламнал около 9.30 часа и за секунди се превърнал в гигантска факла. Страшният пожар, като по чудо, се размина без жертви пострадали. Две пожарни коли са пристигнали на мястото с 8 огнеборци, за да гасят пламъците. Пожар обаче бил толкова силен, че заведението бързо се превърнало в руини. От силния вятър пламъците плъзнали към съседния хотел Нептун, който се пука по шеловете от туристи. По време на пожара повечето летовници били на закуска в ресторанта на хотела. Когато видели огнената стихия, те панически хукнали да бягат от сградата. След потушаване на пламъците, няколко групи чужденци са прекратили предсрочно ваканцията си и са стегнали багажите си. Вип чужденци. 3 часа по-рано пък, преди това, в Слънчев бряг стана друг инцидент. Недалеч от култовия бар Какао Бич, вип бар най-вероятно, близо до паркинга на Южния плаж избухна самоделка. По време на експозията паркинга, вип паркинга се предполага, е бил пуст и не е имало никакви автомобили. Разбира се, вип автомобили. Нощите заведения в района също са били вече празни, затворени. От инцидента няма ранени и пострадали. Взривната вълна е разбила само един прозорец на ресторант Делмаре, който се намира на около 100 метра от взрива. Все още не е установен вида на взривното вещество, но експертите смятат, че бомбата е била детска играчка. Неспособна дори да нарани човек. Бомба детска играчка. Във вип курорта. Няма колко четен това повече. Комисар Милен Димитров, директор на областната дирекция на МВР Бургас, казва, че 240 полицаи пазят курорта, правят се с дисциплиниращи проверки и няма битка между групировки. На 5-та страница на Стандарт заглавие гласи: ГЕРБ 2 се кове на плажа. ГЕРБ 2 няма да има лидер, ръководството ще е колективно, то няма да спуска решения на структурите, решенията ще се вземат от родовите членове през интернет, в чатове и специални групи в социалните мрежи, сега момента хакерите да ги налазят. Това съобщи за Стандарт, съобщиха за Стандарт участници в контактната група на отцепниците от Борисовата партия, които за пореден път се събраха през уикенда да бистрят с бъдещата формация. Сбирката им бе на морето в хотел Слънчев бряг, отново вид курорта, на екс-депутат от ГЕРБ Емил Димитров, който явно седи в основата на ГЕРБ 2. На сбирката в събота вечер били бившите депутати Павел Димитров, Иван Петров, Недялко Недялков, бившият областен управител на Благоевград Костадин Хаджигаев, екс-аграрния министър Мирослав Найденов и други сигурно. Вчера сутринта групата бе фотографирана да пие кафе и да чете вестници, като нас в момента в компанията на футболната легенда Христо Стоичков. Всички бяха категорични, че той не е част от политическия им проект, а бил гост на хотела и просто са си говорили за ЦСКА. Минаваме към вестник Сега, който поразително ми заприча на вестник ЦСКА, защото е с червена глава. Водещата новина там е: учениците завършват гимназия с по-висок успех. Противно на очакванията за срив в постиженията на учениците, успеха на гимназистите се повишава. Много добър 4,70 средни успех на всички, които тази година са завършили гимназия. Това показват данни на Министерството на образованието за 2013 година за 989 от общо 1026 училища. Към момента в базата данни са вкарани резултатите на 48109 учащи се, на които е издадена диплома за средно образование. Вестник Преса, страница номер 2. Заглавието е: площад Света Неделя се превръща в свещен хълм. Вторичният площад Света Неделя ще бъде превърнат отново в свещен хълм, в кавички, такъв какъвто е бил преди 1700 години. Амбициозната задача това да стане до 2020 година си поставя столичната община, а думите са на признатия урбанист, архитект Христо Генчев. Той бе председател на журито, което оценяваше в края на май 27-те проекта за преобразяване на емблематичния площад в духовно средище за софиянци. Тогава 12-членното жури отличи единодушно 3 концепции за архитектурно-художественото оформление на Света Неделя през следващите 7 години. 10 дни след това се проведе и първото публично обсъждане на всички проекти, които бяха представени в конкурса. по цялото несента. Ще поканим трите премирани екипа, каза главният архитект Петър Диков. Първо ще поискаме от тях да доразработят до идната пролет в по-завършен вид идеите си. След това ще преценим коя от тях ще спечели окончателната надпревара и ще прерасне в конкретния проект за реконструкция на площада. Да разясни той, да родим обществено обсъждане, а да не правят разни неща само по свои хрумки, да питат хората как би искал да изглежда техния си площад. На този етап и трите отличени колектива с ръководители архитектите Дамян Томалевски, Димитър Маденов и Александър Александров предлагат пространството около площада да се превърне в пешеходна зона, която да бъде освободена от всякакви движения на коли и трамвай. Според проектите, трамвайните релси, по които сега се движат мотрисите с номера 12 и 18, ще бъдат извадени, а улицата ще бъде покрита със специална настилка, с гория, може да я дотичаме. Предлагат си няколко версии как да бъдат експонирани на площада находките, които ще бъдат открити под Света неделя. Едната работи с варианта, че от южната страна се намира основната административна сграда на античния град, имперският преториум. Другата залага, че под северната част на площада между хотел Балкан, също Шератон, бившия и Булбанк, лежи част от римския форум. Вестник преса на страница 13. Видин иска тунел под Петрохан. Строителният бранш е блокиран за година, твърди Лиляна Павлова. Да се подновят проучванията, проектирането и възможностите за строеж на тунел под Петрохан, затова настоява в писмо до министра на инвестиционното проектиране Иван Данов, видински областен управител Кръсто Спасов. Той припомни, че има три варианта, разработени през 2008 година за изграждането на тунела с различна дължина от 7 км 100 метра до 9 км 200 метра. Прогнозата му стойност тогава е била 200 милиона евро. На 21 юли 2008 е възложена обществена поръчка от Министерство на транспорта с заглавие предпроектно проучване по направление София Гинци Петрохан Монтана като експресен път с възможност за изграждане на тунел при Петрохан. Не знаем защо обаче, процедурата е била спряна. Преди дни министър Данов е подчертал, че се работи над идеята и лично той търси инвеститори. 28 страница на преса да стигнем. Ще е много дебел. Ето е 28. А, да! Супермен и Батман влизат в общ филм. Режисьора на 300, Зак Снайдър, събира култовите герои на голям екран. И четем. Двамата най-известни супергерои, Супермен и Батман, за първи път ще се появят заедно на големия екран, предаде BBC. Изненадващото съобщение бе направено от холивудски режисьор Зак Снайдър, създател на хита за спартанските войни 300. И на последния филм за Супермен Човек от стомана. Новината бе посрещната с бурни аплодисменти от над 6000 участници във фестивала Comic Con в Сан Диего, Калифорния. Снайдер призна, че сценария още не е написан, но чудващо обяви, че двамата, има се предвид Супермен и Батман, няма да работят в екип, а ще се борят един срещу друг, аз съм си за Батман. Очаква се новата продукция да започне следващата година, а лентата да се завърти в киносалоните през лятото на 2015 година. Къде отиваме? Отиваме в 24 часа. Там на първа пише, че Вивиан Рединг идва в София на дебат за бъдещето на Европа. Чакайте с нетърпение на Макдана. На 16 страница е продължение на интервюто с Слави Трифонов. Борислав Зумбюлев го взима от събота. Там става ясно, че Борислав Зумбюлев си е купил от iTunes сигурно Хей, поле широко на Гюрга Пинджурова. Това е песен, който не знае. Слави отрича да се оженил и не потвърждава да се сгодил, който му е интересно да чете. Навън! Международни новини, 25-та страница. Меркел. Обмислям да избягам на Запад. Често обмислях бягство в Западна Европа, когато бях млада, признава в интервю за вестник Welt Ein Sonntag, германският канцлер Ангела Меркел. На въпрос къде би била днес, ако обединението на Германия не се бе случило, тя казва. Прогнозите за ГДР не бяха добри. Икономиката бе в лошо състояние, а ресурсите изчерпани. Често мислях да напусна страната и да избягам в Западна Германия. Говорейки с родителите си за това, те бяха съгласни, че никой от нас не се чувства задължен към ГДР. Но не избягах именно заради родителите и приятелите си. Към тях чувствам дълг, не исках да ги оставя в беда. Интервюто Меркел е провокирана да сравни шпионския скандал с САЩ и шпионажа упражняван от Щази върху всички източногерманци. Това не може да бъде сравнявано, казва тя. САЩ са все пак демократична държава с право вред. Докато режима в ГДР не се съобразяваше с това и ме побиват тръпки, като си представя, ако Щази имаше днешните технически възможности, какви ще ти би нанесла, казва тя. Меркел допълни, че правителството и в момента се бори за споразумение за защита на данните, което да е общо за цяла Европа, а и най-добре за целия свят. На 26-та страница е отразена коронацията на Филип Сакс-Кобургготски в Белгия. Филип Леополд Луи Мари Сакс-Кобургготски, братовчет на бившия български цар и премиер Симеон Сакс-Кобургготски, стана седмият крал на Белгия вчера. Това стана след като баща му, досегашния монарх Алберт II, отстъпи трона заради напредналата си възраст, която е 79 години, и крехкото си здраве. Първо отиващия си монарх подписа в тронната зала в Кралския дворец в Брюксел документ в два екземпляра за абдикация в полза на сина си. Те ще бъдат пазени в архивите на двореца и на Министерството на правосъдието. Документът бе подписан също от 16 свидетели. Час и половина по-късно 53-годишният Филип положи клетва като държавен глава пред федералния парламент на общо заседание на Камерата на представителите и на Сената. Новия крал пристигна за церемонията заедно с съпругата си Матилда в открит черен Мерцедес 600 Ландолет. Мерцедес Ландолет. Малко спорт, защото ревете, че не съм ви говорил за спорт. Левски падна по тоя повод, да ви кажа. Водеше се 1-0, след това Ботев ги обърна до 2-1 с два много готини гола на Тодор Неделчев. Ивайло Петев го отнесе заради загубата на Лудогорец, както знаете. 0-1 паднах от Любимец, което доведе до доставка. До оставка, не до доставка.